La vendanto de morta muso, diligentezzo cae dancemo. Iam antaue, grava consilanto de cortego iris visiti la region cae aliaen consilantoin. De la ocul anguloi li vidis morta muson sur la vojo. Li diris al sia accompananto, ec de comenzo malgranda kiel la morta muso, energia homo povas akiri grandan ricciagion. Se li laboras diligente kai usas sian propran intelligentezon, li capablos comenzi negozon kai vifteni siain edzinon kai aliain familianoin. Preter iranta junulo hazarde captis la vortoin. Li sciis, ke la parolanto estas fama consilanto de la regio, do li decidis agi lau lia aserto. Li prenis la morta muson je la vosto, kai daurigis sian vojon. Bonchance ec antau olli trapasis unu kvartalon, estro de vindejo hautigis lin, kai diris, mia kato genas min tutan matenon, mi donu al vi du kuprajen monerojen por la muso. La junulo akceptis la negocon. Li acetis dolcajn kukojn per tiuj du moneroj kaj atendis ĉe la vojo kun iom da akvo. Ĝuste kiel li esperis, pluraj homoj revenis de la laboro kolektinte florojn por fari florkronojn. Ili ĉiuj suferis de malsato kaj soifo, do ili volonte acetis po dolĉa kuko kontraŭ bukedo da floroj. Vespere la junulo eovendis la floroin en la urbo cae acetis plida dolciai cucoi per la gainita mono. En la sekva tago li revenis alla antaua loco por vendi cucoin alla floristoi. Tiel iris lia afero gis la tago de terura stormo cun torrenta pluvo cae forta vento. Irante preter la plesura giardeno de la regio, li vidis che sur la tero cusas multai brancioi derompigintai pro la vento. Li proponis alla giardenisto che li volonte purigu la teron se li povos posedi la brancioin. La maldiligenta giardenisto tui consentis. La viro alvenigis plurain gecnaboin ludantain en parco trans la strato, promesante doni al ili po dolcia cuco portio che ili collectu brancioin en la giardeno. Ili gioi plene collectis la brancioin cae balais la vojoin en la giardeno por ricevi dolcian cucon. Alvenis regia potisto, quiu cutime sercis lignajon por sia brulanta forno. Por aceti la brancioin collectitain de la gecnaboi, li pagis alla junulo grandan sumon plus iom da potoi. Per la profito del floroi cae lignajoi, la junulo funcciigis vendeion de trincajo. Iu tage, ciui locai herbofalcistoi iris en la urbon cae riposis en lia vendeio. Li donacis al ili dolciaen cucoin cae trincajon. Ili surprisigis de lia favoro cae demandis, «Cion ni faru por vi?» Li respondis che li besonas nenion de ili, sed eble li informos ilin pri sia besono estonte. Semainon poste li audis che ceval comercisto venos alla urbo cun 500 cevaloi por vendi. Do li contactis la herbo falcistoin cae petis che ciu eo ili donu alli fascon da herbo cae vendu neniom al ceval comercisto antau olli eo vendis la sian. Tiel li enspesis grandan sumon. Tempo pasis gis la tago ciam clientoi en la vendeio diris al li che nova exterlanda shipo estas ancrita en la haveno. Eo tio li denove vidis Bonchanson. Li pripensis cae eo trovis bonan metodon por comerzo. Unue li iris al sia amico ciu vendis juveloin, cae acetis per tremalauta preso valoran oran ringon cun bela rubeno surgi. Li sciis bone, che la scipo venis eola lando, cie estis nenia rubeno, cae oro estis tre rara. Do li donasis la belegan ringon al capitano, kiel antau pagon de comisio. Pro la neatendita donazzo, la capitano consentis che li farigiu macleristo de la passageroi. Li gvidis la passageroin alla plei bonai vendeioi en la urbo, cae la vendistoi recompensis lin tre multe. Ciel macleristo, la viro ege ricigis post la enhavenigio de plurai scipoi. Giuante plesuron pro sia successo, li ancao memoris che cio ci comencigis laula asserto del sagia cortega consilanto. Do li decidis donasi al li 100,000 oraien moneroin, tio estis tuono de lia havajo. Post la arrangio, li successe visitis la consilanton, presentis al li la donazon, cae ancao humilan dankon. La consilanto estis surprizita, cae li demandis, «Ciel vi gainis tieo grandan ricciagion, cae cial vi presentas al mi tieo valoran donazon?» La junulo respondis, che cio ci comencigis pro lia asserto antao netre longe. Li racontis sin secfe pri la morta musso, malsata cato, dolciai cucoi, buceroi da floroi, arbo brancioi derompigintai en stormo, che knaboi en la parco, la potisto de la regio, la trincaja vendeio, herbo por 500 cevaloi, ora ringo cun rubeno, bona commerza contacto, cae gis fine la granda ricciagio. Audinte tion, la cortega consilanto pensis, «Estas malbone preterlassi talentulon, cieu tiunci energian junulon. Mi ancao havas ricciagion cae amindan firinon. Cieu fraulo li meritas erzigi cun si. Tiam li povos heredi mian ricciagion cae bone prisorgos mian firinon». Cio iris glate. Post la morto del sagia consilanto, la junulo, ciu agis lau lia propono, farigis la plei riccia en la urbo. La regio promociis lin consilanto. Li malavare donasis monon por felicio cae bonhavezzo de multai homoi dum la restantai iaroi de sia vivo. La moral instruo estas, cun energio cae capablo oni povas gaini grandan ricciagion ecce de malgranda comenzo.